Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, la o ediție a emisiunii în care vom pune în valoare frumusețea și bucuria jocului de șah. Răbdare, profunzime, exersarea memoriei, scheme de joc, anticiparea mutărilor pe tabla de șah, frumusețea pieselor pusă în valoare de pasiunea jocului, sunt doar câteva din cele ce îmi trec prin minte înainte acestui dialog cu Florin Gheorghiu. Mare maestru internațional, care a fost de 10 ori campion național de șah al României, iar în 1963 campion mondial la juniori. În curând, Florin Gheorghiu va împlini 77 de ani. De aceea, această ediție aniversară va fi împărțită în două părți, pentru că acest dialog a generat bucuria multor amintiri frumoase despre familie, educație, caracteristicile acestui sport al minții, competițiile și mai ales aspecte inedite din întâlnirile cu marii campioni ai șahului, precum și evocarea personalității acestora. Fără să sar calul, o să împing în față pionul din dreptul reginei cu întrebarea: domnule Florin Gheorghiu, când ați atins prima piesă de șah și cum s-a dezvoltat această pasiune?
Aveam 5-6 ani, în perioada respectivă am început să mă uit un pic ca orice copil la partidele tatălui meu, care juca cu mai mulți prieteni la noi acasă, și încet, încet am ajuns să învăț mutările pieselor, să pot ajunge la masă, propriu zis, pentru că eram prea mic în perioada respectivă. Și după 2-3 ani am început să îi concurez, așa, dacă se poate spune, pe adulți, în sensul că am început să joc oarecum la fel de bine ca ei. Pe la 10 ani deja jucam suficient de bine ca să ies campionul de junior al Ploieștiului și scurt timp după aceea campion național de junior. Și practic cu tatăl meu am jucat, el a fost primul meu antrenor, în sensul că cu el am făcut primele deschideri, am învățat finalurile și așa mai departe. Pe vremea aceea nu prea existau cărți, erau foarte rare cărțile de șah. Și, sigur, încet, încet s-a dezvoltat pasiunea.
Părinții dumneavoastră și-au dat seama imediat că sunteți un mare talent?
Cred că da, ce pot să spun. A trecut atâta vreme că, dați seama, e foarte dificil. Însă, la un moment dat, totuși, asta mai amintesc, a fost o alegere destul de grea în familie și de partea mea, bineînțeles. În sensul că pe la 14-15 ani, când deja începusem să joc foarte bine, a trebuit realmente să fac o alegere între pictură, în sensul că pictam destul de bine, având o mătușă, o sora tati, care era un pictoriță renumită, cântam bine la vioară și cântam bine la pian. Și practic a trebuit să aleg între aceste patru pasiuni, să spunem, pianul, vioara, pictura și șah. Am ales șahul și probabil că am făcut bine, ce pot să spun. Șahul e un joc foarte frumos dacă stai să-l analizezi așa un pic și, așa cum au declarat și foarte mulți alți campioni mondiali și campioni din istoria acestui joc, reprezintă un fel de amestec reușit între artă, știință și sport. Artă, sigur, datorită faptului că se pot produce niște lucruri foarte frumoase pe tabla cu 64 de pătrate, știință, pentru că e jocul cel mai exact, e jocul minții și complet diferit, bineînțeles, de celelalte sporturi, și ordonează gândirea, în sfârșit e un sport foarte folositor pentru copii și pentru adulți în general, mai ales în epoca asta în care trăim realmente o epocă perturbată, așa, ca să nu zicem altfel. Și sport, datorită faptului că oricine joacă șah de performanță, trebuie să te gândești, în primul rând, când te așezi la masă, că încerci să-ți învingi adversarul sau adversarii, bineînțeles, normal. O serie de concursuri neîntreruptă, până când se termină cariera, cum s-ar spune, ca în orice altă activitate.
Ce rol a avut familia în alegerea acestui drum?
Am încercat să continui tradiția bunicului meu și a tatălui. În sensul că tatăl meu a fost unul dintre cei mai buni juriști din România și, practic, doctor în drept la Berlin, la Viena și la București. Și bunicul meu a fost unul dintre cei mai mari preoți români, în sensul că a fost profesor universitar de teologie și i-a avut ca studenți sau ca elevi 4 din ultimii patriarhi ai României. Tatăl meu s-a numit Emilian Gheorghiu și bunicul meu s-a numit profesor universitar Vasile Gheorghiu. Acum vă pot povesti un amănunt care practic n-a fost ilustrat în nicio carte și niciun interviu pe care l-am dat până în prezent. Deci eu am ieșit în mod cu totul surprinzător campion național al României de senior la vârsta de 16 ani, producând probabil una din cele mai mari surprize, dacă nu cea mai mare, din istoria șahului românesc. La partida din ultima rundă, care a avut loc într-o seară ploioasă de toamnă, iarnă, în sfârșit a trecut atât timp, nu mai țin minte exact, în orice caz, octombrie, noiembrie, decembrie, în zona respectivă, la Biblioteca Centrală Universitară erau două table mari de demonstrație în sala Palatului și veniseră trenuri de microbiși, cum se spune, de la Ploiești ca să-l susțină pe tânărul ploieștean care avea o șansă să iasă campion. Și oamenii aceia se pare că au dormit în piața Palatului, nu se știe în ce condiții, pentru că a doua zi la aflarea rezultatului s-a încins o horă de bucurie în piața Palatului. Bun, este un aspect pe care l-am mai declarat și care e oarecum cunoscut. Ce n-am mai declarat niciodată și e complet necunoscut este modul în care am încercat cumva să mă motivez psihologic în pregătirea marii finale, perioada respectivă din 1960, când trebuia să încerc cumva să intru în elita șahului românesc. Bun, rezultatul a fost oricum foarte surprinzător pentru toată lumea și pentru mine, bineînțeles. Deci, cam cu o jumătate de ani înainte, a murit bunicul meu. Și la înmormântarea lui a fost o desfășurare impresionantă de preoți, neobișnuită pe vremea respectivă. În sfârșit, a fost înmormântat cu mare onoruri, bine, era o somitate. Și eu țin minte că eram atât de bulversat de tot ce se întâmpla, încât realmente n-am putut nici măcar să plâng, n-am putut să vărs o lacrimă. A fost o lovitură cumplită, pentru că eram singurul nepot din familie, vă închipeți, și din partea mamei și din partea tatei, un nepot răsfățat și binevenit din toate punctele de vedere. Și în momentul în care trebuia să vină clipa de adio, nu? În care se aruncau flori și puneai mâna pe mormânt, eu am jurat la mormântul bunicului meu că o să încerc să ies campion în România. Și după 6 luni de zile am ieșit.
Emoționant! Mulțumim pentru această destăinuire făcută pentru prima dată cunoscută publicului aici, în Biblioteca de Bucurii. Ce ar trebui să facă părinții care vor să deschidă tabla de șah pentru copiilor?
Ei, e foarte greu de dat un sfat aici, pentru că nimeni nu știe exact ce talent are copilul. În primul rând, în afară de faptul că poate să-i placă să joace sau la trage, știu eu, modul în care se mișcă piesele, că sunt frumoase, că în sfârșit strălucesc, că se mișcă frumos, să știu eu, sunt tot felul de chestiuni care, în cazul copiilor, sunt greu de înțeles pentru un adult. Dar talentul este sine qua non, adică dacă nu are talent, degeaba, cum se spune. Eu vorbesc pentru un sportiv de performanță, adică dacă vrea să ajungă la un anumit nivel, nu? E, asta, sigur, se poate vedea în câțiva ani, adică dacă copilul joacă începând de pe la 5, 6, 7 ani, 8 ani în sfârșit și până pe la 12, 14 ani n-a avut niciun fel de progres vizibil, atunci e clar că mai bine face altceva, cum se spune. Deci nu e obligatoriu să facă șah. Deci, în afară de faptul că există plăcerea jocului, trebuie respectivul copil să fie și bine îndrumat și mai ales, sigur, să fie, ca în orice alt domeniu, să aibă puțin talent, măcar, dacă nu mai mult. Poate să joace, practic, numai părintele cu el, adică de obicei tata sau mama, dacă se pricepe, cum a fost cazul la mama lui Bobby Fischer, de exemplu, care e un caz renumit, nu? La un moment dat, sigur, trebuie cumva să fie înscris la un club și să se ocupe un antrenor, mai bun sau mai puțin bun de copilul respectiv. Și în funcție de asta sunt șansele de progres.
Am descoperit cu bucurie că în colegiul Ion Luca Caragiale din Ploiești, pe care l-ați absolvit, este un spațiu dedicat șahului legat de numele dumneavoastră.
La liceul Caragiale din Ploiești au făcut foarte multe lucruri bune, au transformat practic acest liceu renumit într-un adevărat muzeu modern, ceva cu totul excepțional. Dacă o să avem șansa să vină din urmă câțiva copii foarte talentați, cât mai bine, de ce nu?
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Olimpiade, balcaniade, campionate europene, mondiale, sute de partide și zeci de competiții se regăsesc în portofoliu invitatului nostru Florin Gheorghiu, care la doar 13 ani a devenit campion național de șah la juniori. În 1963, la campionatul mondial de juniori din Serbia, Florin Gheorghiu obține primul titlu de campion mondial pentru șahul românesc, iar în 1965 a devenit primul mare maestru român la șah. Experiența acumulată este împărțită în cărțile și articolele pe care le-a scris cu dedicare și pasiune. Domnule Florin Gheorghiu, care din personalitățile din lumea șahului v-a impresionat în mod deosebit?
Eu, practic, am avut norocul să desfășor activitatea în timpul perioadei, probabil, cele mai frumoase din istoria modernă a șahului. Și datorită unui dram de noroc, să spunem, am avut o șansă neobișnuită să mă pot întâlni la masa de joc cu nouă campion mondial, lucru foarte rar, este extrem de greu să te întâlnești măcar cu 2-3 într-o viață de om. Privind în urmă, au fost trei mari personalități care au influențat nu numai jocul meu, ci întreg șahul modern, adică Lasker, Capablanca și Alehin, care au fost trei din cei mai mari campioni pe care i-a avut șahul. Sigur, au fost și mulți alții, bineînțeles, cum a fost Paul Morphy, care a fost o apariție meteorică, dar absolut strălucită din istoria șahului. Păcat că genialul american s-a retras după un timp foarte scurt, după ce câștigase tot. În epoca mai apropiată de zilele noastre, Bodnii, care a fost creatorul școlii sovietice de șah, având în vedere că școala sovietică de șah a produs o serie întreagă de mari campioni și a avut, practic, o supremație absolută până când Bobby Fischer a întrerupt această supremație în 1972 la meciul secolului de la Reykjavik. Vă spun campionii mondiali cu care am jucat eu la masa de joc și care, sigur, fiecare din ei avea ceva cu totul deosebit. Deci, în ordine au fost Botvinnik, Muslov, Tal, Petrosian, Spassky, Fischer, Karpov, Kasparov și Kramnik. Interesant e faptul, referindu-mă la Petrosian, că și întorcându-mă puțin și la Keres, că eu am obținut prin jocul sorții, să zicem, titlurile cele mai importante din șah, adică de maestru internațional și de mare maestru, în urma unor întâlniri directe la masa de joc, în momentele respective, cu doi mari jucători, adică cu Keres la prima olimpiadă de la Varna, 62, trebuia neapărat să fac remiză cu Keres cu piesele negre ca să ies maestru internațional. Și bun, am realizat remiza și am obținut titlul și după aceea titlul de mare maestru trebuia să-l obțin la masa de joc cu Petrosian, tot cu piesele negre, în momentul în care el era campionul lumii la senior și eu eram campionul lumii la junior. În sfârșit, partida a fost foarte interesantă. Până la urmă s-a terminat remiza și am ieșit mare maestru, fiind în momentul respectiv și până acum primul mare maestru din istoria șahului românesc.
Trebuie să spunem că ați avut o apreciere deosebită pentru Bobby Fischer, despre care vom vorbi mai mult săptămâna viitoare.
Eu îl consider personal cel mai mare jucător din istoria șahului și probabil că așa și este. Greu de dovedit, sigur, fiecare are o părere personală. Eu spun acest lucru având în vedere că am avut șansa să mă întâlnesc cu toți acești campioni mondiali la masa de joc. Dintre toți jucătorii pe care i-am menționat și după aceea, și Karpov, și Kasparov, și Kramnik, Bobby era singurul care ție ca adversar și ca jucător îți producea o impresie cu totul deosebită, în sensul că aveai impresia că în fața ta este cineva care vrea să te omoare din punct de vedere șahist, adică ca jucător la partida respectivă. Nu accepta remiză în niciun fel de poziție, juca până la capăt, era, cum să spun, un adevărat fanatic al jocului, bine, în sensul bun fanatic al jocului, și a dovedit acest lucru în tot felul de turnee pe care le-a câștigat strălucit, producând probabil cea mai incredibilă serie de succese din istoria șahului. Absolut fenomenal. Următorul campion mondial, de data asta, a ieșit la masa verde, dar după aceea a dovedit că merită din același, a fost Karpov, Anatoli Karpov, care împreună cu Kasparov au produs una din cele mai frumoase și mai longevive rivalități pe plan mondial șahist. În sensul că au jucat atâtea meciuri între ei, suspans extraordinar, în sfârșit s-a întrerupt meciul, s-a continuat meciul, de ce, cum, în sfârșit, cunoașteți toată istoria. Și duelul acesta, la cel mai înalt nivel, a fost cu atât mai instructiv, cu cât în cele din urmă Kasparov, care are un mic avantaj în întâlnirile directe, nu știu, au jucat sute de partide, 100 și ceva de partide câteva, și diferența între ei e minimă, adică de un punct sau două puncte, ceea ce spune foarte mult despre echilibrul de forțe. Deci, fără îndoială, ei au reprezentat, după Bobby Fischer, etalonul marelui campion din epoca modernă, cum ar fi. Ultimul campion mondial cu care m-am întâlnit la masa de joc a fost Kramnik. Kramnik a fost contra tuturor așteptărilor jucătorul tânăr care a reușit cumva să-l detroneze pe Kasparov. Nimeni nu s-a așteptat la un asemenea rezultat. Bun, Kramnik a reușit și a fost practic ultimul campion mondial din istoria FIDE care a reprezentat, cum să spun, partea cu adevărat istorică a acestui joc prin continuitate. Și după aceea a urmat perioada Anand, perioada Topalov și așa mai departe și în momentul de față campionul mondial, după cum se știe, este Magnus Carlsen, norvegianul, care sigur joacă foarte bine în continuare și el, dar reprezintă un stil de joc cu totul deosebit și niște lucruri poate de neînțeles pentru mulți jucători de șah datorită influenței faste sau nefaste a computerilor. Din momentul în care în jocul de șah au intervenit mașinile, totul s-a schimbat, în sensul că acum, la ora actuală, din nefericire, un mare jucător e amenințat de analizele de acasă pe care le are mașina. Adică el poate, la un moment dat, să nu mai joace cu propriul lui adversar la masa de joc, ci joacă realmente cu o mașină perfectă care îl antrenează sau îi prezintă toate variantele jucătorului care, știu eu, se pregătește pentru partida respectivă și poate să aibă surpriza că un jucător mult mai slab cotat să poate să fie periculos și chiar să-l învingă.
Mai este loc de creativitate în șahul momentului prezent, ținând cont că toate schemele de joc sunt memorate, chiar fac parte din programe integrate în inteligența artificială, căreia e dificil să-i dai șah mat.
Tocmai asta e partea neplăcută. Toate progresele extraordinare care s-au făcut în știință și în tehnică au produs multe lucruri extrem de utile și foarte bune pentru omenire, dar din punctul nostru de vedere al șahiștilor ne-a cam distrus jocul ăsta minunat, știți? Pentru șahul de mare performanță, la asta mă refer eu, adică pentru marea masă de jucători. Este un mijloc minunat de pregătire, de ajutor de acasă, de perfecționare a pregătirii mentale și teoretice și așa mai departe. Totul e perfect sau foarte bine din punctul de vedere al oricărui jucător datorită calculatorului. În schimb, pentru mari jucători e un adversar căruia nu poți să-i faci față și care a stricat foarte mult. Sigur, nu se recunoaște chestia asta, adică nimeni nu spune așa ceva, dar, din păcate, asta e adevărul. Recent a fost chiar aici, în București, Kasparov și-a făcut o conferință legată de altceva, în sfârșit. Și în cele din urmă, din public, i s-au pus niște întrebări legate de mașinile care au revoluționat șahul. Și tot așa a fost întrebat care e viitorul, dacă se mai poate face ceva contra mașinii și așa mai departe. Bun, acum el era unul din oamenii care trebuia să răspundă cel mai pertinent, adică era, cum să spun, campionul lumii care a și jucat cu mașinile, a și pierdut cu mașinile câștigate înainte, în sfârșit. Bun. Răspunsul a fost foarte clar, nu mai există nicio șansă să bați mașina, cel puțin la ora actuală, pentru că avantajul este atât de mare pentru computer încât nimeni n-are nicio șansă, nici campionul mondial, nici cel mai bun jucător din lume, nimic.
Domnule Florin Gheorghiu, ce activități vă ocupă timpul prezent?
Mai joc din când în când, așa rar, să spunem, mai dau câte un simultan, mai joc la câte un concurs pe echipă din străinătate, mai dau câte o conferință de șah, în sfârșit, particip la diverse evenimente, cum e chiar festivalul acesta, care, în sfârșit, organizatorii l-au denumit după mine, e la a treia ediție.
De pe rafturile bibliotecii noastre iau și răsfoiesc cu interes cărțile scrise de dumneavoastră.
Sunt trei cărți foarte bune, deci despre întreaga carieră, în cea mai bună perioadă a ei, o perioadă de 40 de ani, între 1960 și anul 2000, și cariera asta este comasată în cele trei volume. Se numește Integrala de șah, volumul 1, 2, 3, și care a apărut acum câțiva ani și sperăm să fie reeditată anul ăsta, în cele trei volume, într-o altă formă, mai completă și mai atractivă chiar. E, și dacă o să mai găsim puțină energie și o să se prezinte situația, o să fie oarecum post-COVID, în entuziasmul general care va fi generat de ieșirea din perioada asta în care suntem, eventual, dacă se va putea, o să facem traducerea în engleză și în franceză a celor trei cărți.
Încheiem prima parte a acestei ediții dedicată marelui maestru internațional de șah, Florin Gheorghiu, la împlinirea vârstei de 77 de ani. Sunt Camelia Teodosiu și împreună cu invitatul nostru vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, când vom afla cât de fascinantă poate fi personalitatea unor mari campioni mondiali din lumea șahului, în frunte cu Bobby Fischer. Până atunci, vă dorim toate cele bune!
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.